ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με ορισμένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν όσοι κακόδοξα ισχυρίζονται ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και δεν είναι Θεός κατά φύσιν, ακριβώς δηλαδή αυτό το οποίο σημαίνει ότι είναι Υιός μονογενής του Θεού Πατρός, και πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις κακοδοξίες που σχετίζονται με το ότι δήθεν ο Υιός δεν μπορεί να υπάρχει προαιωνίως και ότι δεν μπορεί να προέρχεται από την ουσία του Πατρός, την φύση δηλαδή, την θεϊκή, την θεία φύση του Πατρός. Όλες σχεδόν οι αιρετικές ομάδες οι οποίες ισχυρίζονται κάτι τέτοιο στις μέρες μας έχουν αντλήσει την επιχειρηματολογία τους από τα επιχειρήματα του Αρίου και των οπαδών του, δηλαδή από τότε που η αίρεσις αυτή, η οποία δηλαδή ισχυρίζεται ότι ο Υιός είναι κτίσμα και δεν είναι άκτιστος θείος λόγος, αντλούν λοιπόν τα επιχειρήματά τους από την αίρεση του αριανισμού, η οποία από τον 4ο αιώνα εμφανίστηκε και έκτοτε ταλαιπώρησε αρκετά την Εκκλησία. Ήδη σε προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε στα ζητήματα αυτά, δηλαδή στους ισχυρισμούς του Αρίου ότι ο Υιός δεν μπορεί να υπάρχει προαιωνίως και ότι δεν μπορεί να προέρχεται από την ουσία του Πατρός, στην φύση του Θεού Πατρός, και στην μελέτη μας αυτή χρησιμοποιήσαμε, όπως και σήμερα άλλωστε θα κάνουμε, σαν οδηγό τον δεύτερο κατά αριανών λόγο του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Για τα ζητήματα αυτά οι απαντήσεις του Αγίου Αθανασίου είναι εκτενείς, σαφείς και καταλυτικές, αποστομωτικές δηλαδή, σε όλα τα δήθεν επιχειρήματα των αιρετικών. Και γι' αυτό τον λόγο ανατρέχουμε σε αυτές, ενώ παράλληλα θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας μας, να γνωρίζουμε την πίστη μας μέσα από τους λόγους των Αγίων και να γνωρίζουμε επίσης ιστορικά πώς έχουν εξελιχθεί οι αιρέσεις και από πού αντλούν τις ρίζες τους. Αν και λοιπόν, όπως μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει, αλλά και στη σημερινή εκπομπή θα δούμε, δεν αφήνεται κανένα λογικό περιθώριο και ιστορικό περιθώριο στους αιρετικούς της σύγχρονης εποχής να επαναλαμβάνουν τα επιχειρήματα των πνευματικών τους πατέρων, δηλαδή των αιρετικών των παλαιότερων εποχών, διότι έχουν απαντηθεί με πληρότητα και σαφήνεια εν τούτης διαστρέφουν την ιστορία, εσκεμένα αγνοούν και αποσιωπούν έως και συκοφαντούν τους Αγίους Πατέρες και τα λόγια τους, ούτως ώστε να εμφανίζεται η σύγχρονη κακόδοξη διδασκαλία τους ως κάτι το καινούργιο, ως κάτι το φρέσκο και το αναζωογονητικό στον χώρο της χριστιανικής πίστης, ενώ στην πραγματικότητα είναι ιδέες άλλων, οι οποίες έχουν απορριφθεί ως παράλογες, ανιστόρητες και βλάσφημες επανειλημμένως από την Εκκλησία. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τον λόγο του Αγίου Αθανασίου γύρω από τα ζητήματα αυτά, σχολιάζοντάς τον και παραλληλίζοντάς τον με τις σύγχρονες προκλήσεις των αιρετικών της εποχής μας. Για τα θέματα αυτά και συγκεκριμένα για τους ισχυρισμούς του Αρίου, οι οποίοι κατά λέξη για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα έχουν ως εξής, έλεγε για παράδειγμα ο Άριος, πώς μπορεί να υπάρχει προαιωνίως ο Υιός ή πώς μπορεί να προέρχεται εκ της ουσίας του Πατρός χωρίς να είναι μέρος αυτής, διότι λέγει ότι αυτό που λέγεται ότι προέρχεται από κάτι είναι μέρος αυτού και αυτό που τεμαχίζεται δεν είναι ολόκληρο, ισχυριζόμενος δηλαδή έτσι ότι αν προέρχεται ο Υιός από την ουσία του Πατρός, είναι μέρος της ουσίας του Πατρός και άρα ο Πατήρ δεν είναι ολόκληρος, καθότι ένα μέρος του είναι ο Υιός. Αυτού του είδους τις κακοδοξίες προέβαλε τότε ο Άριος και οι οπαδοί του και ορισμένες από αυτές τις βλέπουμε, όπως είπαμε, και στους συγχρόνους αιρετικούς. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος ότι ο λόγος υπάρχει πάντοτε και προέρχεται εκ του Πατρός και της ουσίας αυτού, δηλαδή της Θείας Φύσεως, της Πατρικής Φύσεως, του οποίου Θεού Πατρός είναι και λόγος, και ότι δεν έχει κάτι που να προηγείται από Αυτόν ή να ακολουθεί, το έχουμε δει εκτενώς σε προηγούμενες εκπομπές, πάλι ανατρέχοντας και καταφεύγοντας στα λόγια του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας μας. Και περιληπτικά αναφερόμενο στο ζήτημα αυτό, αντλεί τις εικόνες που παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή και συγκεκριμένα από το πρώτο κεφάλαιο τον στίχο 3, όπου αναφερόμενος ο Απόστολος στον Υιό και Λόγο του Θεού λέγει «Ως ο οποίος ον απάβγασμα της δόξης», όντας δηλαδή απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και αποτύπωμα, σφραγίδα δηλαδή της υποστάσεως του Θεού Πατρός, λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος τα εξής. Βλέπουμε και την ακτινοβολία του ηλίου, ότι είναι δική του και όμως δεν κομματιάζεται ούτε ελαττώνεται η φύση του ηλίου. Αλλά και αυτή είναι ολόκληρος και η ακτινοβολία τέλεια και ολόκληρος, χωρίς να μειώνει την φύση του φωτός, αλλά προέρχεται από αυτό σαν πραγματικό γέννημα. Ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει, για να μας δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε, όχι να κατανοήσουμε, διότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, το να κατανοήσει η κτιστή φύση, την άκτιστη θεία φύση, αλλά να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο της σχέσεως, δηλαδή του Υιού με τον Θεό Πατέρα, ότι είναι η αντανάκλαση της ακτινοβολίας του Θεού Πατρός, όπως δηλαδή ο ήλιος εκπέμπει την ηλιακή ακτινοβολία και αυτή είναι αχώριστη, δεν μπορούμε δηλαδή να διανοηθούμε τον ήλιο χωρίς αυτή την ακτινοβολία, έτσι δεν μπορούμε να διανοηθούμε και τον Πατέρα χωρίς τον Υιό και αντίστροφα βεβαίως. Βλέπουμε, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, συγχρόνως και τον Υιό, ο οποίος δεν προέρχεται απ' έξω, αλλά γεννάται από τον Πατέρα και ο Πατήρ παραμένει ολόκληρος και ο χαρακτήρ της υποστάσεως υπάρχει πάντοτε. Αν λοιπόν ο Θεός Πατήρ είναι η σφραγίδα, το αποτύπωμα αυτής της σφραγίδος είναι ο Υιός και είναι φυσικό ότι ό,τι έχει χαραγμένο η σφραγίδα, αυτό να φαίνεται και στο αποτύπωμά της. Αυτό λοιπόν θέλει να μας διδάξει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, λέγοντας ότι ο Υιός είναι χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού Πατρός. Υπάρχει λοιπόν πάντοτε, διατηρώντας και την ομοιότητα και το απαράλλακτο της εικόνας προς τον Πατέρα, εις τρόπον ώστε εκείνος που θα δει τον Υιό να βλέπει σε αυτόν και την υπόσταση της οποίας ο Υιός είναι και χαρακτήρας. Από την ενέργεια πάλι του χαρακτήρος αντιλαμβανόμαστε την αληθινή θεότητα της υποστάσεως, διότι αυτό ακριβώς είναι που δίδασκε και ο ίδιος ο Σωτήρας μας όταν έλεγε «Εκείνος που μένει σε μένα, αυτός κάνει τα έργα που κάνω εγώ», στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στίχο 12, «και εγώ και ο Πατήρ είμεθα εν», πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο στίχο 30, και τέλος «και εγώ είμαι εις τον Πατέρα και ο Πατήρ είναι εις εμέ», πάλι από το 14ο κεφάλαιο στίχο 10 του ιδίου Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν και ο ίδιος ο Κύριος μας φανερώνει αυτή την αναπόσπαστη και άχρονη, προαιώνια δηλαδή, και ατελεύτητη ενότητά του με τον Θεό Πατέρα. Ας προσπαθήσει λοιπόν κατά πρώτον αυτή η Αντίχριστος, όπως την χαρακτηρίζει και είναι άλλωστε, διότι έχει σαν στόχο την κατάργηση του Χριστού από αυτό που είναι, ας προσπαθήσει λοιπόν κατά πρώτον η αντίχριστητος αίρεσης αυτή δηλαδή του αριανισμού και των συγχρόνων ακολούθων, οπαδών και συνεχιστών της να διακρίνει τα παραδείγματα που βρίσκει στα γεννητά, δηλαδή στα κτίσματα, και να πει ότι ο ήλιος ήταν κάποτε χωρίς την ακνοβολία ή ότι αυτή δεν ανήκει στην ουσία του φωτός, στην φύση του φωτός, ή ανήκει μεν, αλλά είναι μέρος του φωτός διαιρετό, διότι κάτι τέτοιο είναι εκείνο που, όπως και στην αρχή είπαμε, ισχυριζόταν ο Άριος και ισχυρίζονται οι σύγχρονοι οπαδοί του. Και μετά, αφού δηλαδή επιτύχει σε αυτό που προαναφέραμε, ας διακρίνει πάλιν τον λόγο και ας πει ότι είναι ξένος από τον νου, ή ότι κάποτε δεν υπήρχε, ή ότι δεν ανήκει στην ουσία αυτού, δηλαδή του νου, του Θεού Πατρός κατ' επέκταση, ή ότι είναι ένα κομμάτι εκείνου διαιρετό. Περί δε του χαρακτήρος και του φωτός και της δυνάμεως, ας κάνει την ίδια διάκριση, όπως και δια των λόγων και δια την ακτινοβολία, και τότε ας φανταστεί όσα τυχόν θελήσει. Εάν πάλι δεν μπορούν εκείνοι να το αποτολμήσουν, πώς δεν αποδεικνύονται ανόητοι με το να επεκτείνονται μάταια εις τα πέραν των γεννητών, των κτισμάτων δηλαδή, και πέραν της δυνατότητος της φύσεώς τους, και με αυτόν τον τρόπο να επιχειρούν τα αδύνατα και τα άπιαστα. Διότι εάν και σε αυτά τα γεννητά, τα κτίσματα δηλαδή και τα σωματικά, αυτά που γεννώνται δεν είναι κομμάτια των ουσιών, των φύσεων από τις οποίες προέρχονται, ούτε λαμβάνουν ύπαρξη παθητικά, ούτε ελαττώνουν την φύση των γονέων, πώς πάλι δεν βρίσκονται να παραφρονούν όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, όταν δηλαδή αναζητούν και υπονοούν μέρη και τμήματα και πάθη σε αυτόν που είναι φύση ασώματος και αληθινός Θεός, και παράλληλα αποδίδουν διαιρέσεις σε αυτόν που είναι απαθής και αναλύωτος. Και αυτό γιατί? Για να ταράσουν με όλα αυτά τις ακοές των απλουστέρων και να τους παρασύρουν από την αλήθεια στην πλάνη. Διότι ποιος όταν ακούει ιόν δεν φέρνει στο νου του το γνήσιον γέννημα της πατρικής φύσεως? Ποιος όταν άκουσε και την πρώτη ακόμη κατήχηση ότι ο Θεός έχει ιόν και ότι εδημιούργησε τα πάντα δια του λόγου του, δεν κατενόησε στην σκέψη του αυτό με τον τρόπο που εμείς τώρα και πάντοτε πιστεύαμε? Ποιος όταν εμφανίστηκε αυτή η αποτρόπαιη αίρεση των αριανών δεν παραξενεύτηκε αμέσως μόλις άκουσε αυτά που λέγουν, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, διότι λέγουν ξένα προς την αλήθεια πράγματα και διασπείρουν διδάγματα σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και τα αποκοιήματα της φαντασίας τους και εντελώς ασύμφωνα με το εξ αρχής κήρυγμα. Και εδώ σημειώνουμε ότι ο Άγιος Αθανάσιος στις αρχές του 4ου αιώνος εκθέτει ιστορικά την αίρεση του αριανισμού, ότι όσα δηλαδή εκήρυτε ο Άριος ήταν εντελώς ανιστόρητα, εντελώς ασύμφωνα με την ιστορία και την εκκλησιαστική παράδοση. Ήταν δηλαδή πράγματα καινούρια και δεν ήταν όσα εδίδασκαν και επίστευαν οι προαυτού πατέρες. Με άλλα λόγια, η αίρεση του αριανισμού είναι μια καινοφανής ξένη προς την εκκλησιαστική παράδοση υπόθεση και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση οι σύγχρονοι αριανιστές, οι σύγχρονοι δηλαδή αιρετικοί οι οποίοι ισχυρίζονται ίδια ή ανάλογα πράγματα με αυτά που ισχυριζόταν ο Άριος στις αρχές του 4ου αιώνος, να λέγουν ότι η διδασκαλία τους είναι σύμφωνη με το Αποστολικό Κήρυγμα. Είναι εντελώς αντίθετο με την πραγματικότητα και εντελώς ανιστόρητο κάτι τέτοιο. Και συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος λέγοντας ότι αυτό που σπάρθηκε εξ αρχής σε κάθε ψυχή είναι το ότι ο Θεός έχει ιόν των λόγων, την σοφίαν, την δύναμη και ότι αυτά είναι εικόν αυτού και ακτίνες. Και έτσι έπεται αμέσως μετά από αυτά το ότι αυτός ο Υιός υπήρχε πάντοτε, ότι προέρχεται εκ του Πατρός και υπάρχει ταυτότης της φύσεως του Υιού με την φύση του Πατέρα και υπάρχει η αηδιώτης του γεννήματος της ουσίας. Και σε αυτά δεν υπάρχει καμία απολύτως έννοια περικτίσματος ή δημιουργίας. Και στη συνέχεια ο Άγιος Αθανάσιος αναφέρεται στην παραβολή των Ζυζανίων που την βρίσκουμε γραμμένη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο και στίχο 25 για παράδειγμα. Στην παραβολή των Ζυζανίων ο Χριστός μιλώντας στους μαθητάς του τους είπε ότι κάποια στιγμή και ενώ θα είχε σπαρεί ο καλός λόγος, το ευαγγελικό κήρυγμα δηλαδή, το κήρυγμα της σωτηρίας, θα υπήρχε κάποιος ο οποίος σε αυτό το φρεσκοσπαρμένο με τον καλό σπόρο χωράφι θα έσπειρε ζυζάνια. Και αυτός χαρακτηρίζεται ως εχθρός από τον ίδιο τον Κύριό μας στην παραβολή. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος, όταν την ώρα που οι άνθρωποι εκοιμώντο, ο εχθρός άνθρωπος που αναφέραμε προηγουμένως της παραβολής, διέσπηρε το κτίσμα, γιατί κτίσμα ονόμαζε ο Άριος τον Κύριο της δόξης, τον Κύριό μας Υιό και Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, και το ειν ποτέ ότε ουκίν, δηλαδή ότι υπήρχε κάποτε κάποια χρονική περίοδος στην οποία δήθεν ο Υιός δεν υπήρχε, και το πώς λοιπόν δύναται αυτά που λέμε, πώς είναι δυνατόν ο Υιός να είναι προαιώνιος, πώς είναι δυνατόν να προέρχεται από την ουσία του Πατρός και ούτω καθεξής. Τότε πλέον, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, ενεφανίστη ως ζυζάνιον αυτή η αποτρόπαιη αίρεση των αντιχρίστων και αμέσως, σαν να έχασαν κάθε ορθή σκέψη, περιφέρονται όπως οι ληστέ και λέγουν με θράσος πώς λοιπόν μπορεί ο Υιός να συνυπάρχει προαιωνίως μαζί με τον Πατέρα, διότι και οι άνθρωποι, αφού περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, γίνονται Υιοί εξ ανθρώπων και ο μεν Πατήρ είναι 30 ετών, ο δε Υιός αρχίζει τότε που γεννάται και γενικώς κάθε Υιός ανθρώπου δεν υπάρχει πριν γεννηθεί. Αυτά τα κακόδοξα έλεγαν, αλλά και λέγουν ακόμη και στις μέρες μας, οι αιρετικοί οι οποίοι πιστεύουν σε αυτή την αντίθεο αίρεση. Και ψιθυρίζουν επίσης τα ακόλουθα. Πώς μπορεί ο Υιός να είναι λόγος ή ο λόγος εικόν του Θεού, διότι ο ανθρώπινος λόγος αποτελείται από συλλαβές και αφού εκφράσει μόνο τη σκέψη εκείνου που ομιλεί, αμέσως σταματά και αφανίζεται, εξαφανίζεται. Τέτοιες σκέψεις και τέτοια είναι τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι αιρετικοί προκειμένου να πείσουν τους αστήρικτους στην πίστη και να τους μετακινήσουν από το πλοίο της σωτηρίας στους βυθούς της απολίας των αιρέσεων. Οι αιρετικοί λοιπόν, σαν να έχουν ξεχάσει όλους αυτούς τους ελέγχους και τα επιχειρήματα που προαναφέραμε και εσκεμμένα τα αποκρύπτουν και τα αποσιωπούν και εμπλέκονται πάλι σε τέτοια δεσμά ασεβίας, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος για παράδειγμα στην 1η προς Τιμόθεον επιστολή 6 κεφάλαιο και στίχο 10, και σκέπτονται τα ίδια. Πριν όμως προχωρήσουμε και σε μία άλλη οδό που καταρρύπτει όλα αυτά τα επιχειρήματα, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας λίγους στίχους από τον 18ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Thank you.
Έχοντας δει λοιπόν μέχρι τώρα αυτούς τους κακόδοξους ισχυρισμούς των αιρετικών γύρω από την φύση του Υιού και Λόγου του Θεού, ας δούμε στη συνέχεια και από έναν άλλο δρόμο πώς ο Λόγος της Αληθείας τους ελέγχει κατά τον ακόλουθο τρόπο. Εάν σκέπτονται για κάποιον άνθρωπο, ας σκέπτονται με ανθρώπινο τρόπο και για τον λόγο, τον προφορικό λόγο δηλαδή, του ανθρώπου αυτού, και για τον Υιό του ανθρώπου αυτού. Εάν όμως σκέπτονται περί του Θεού που έκτισε τους ανθρώπους, που τους δημιούργησε, πρέπει να μην διανοούνται πλέον με ανθρώπινο τρόπο, αλλά με άλλο τρόπο, υψηλότερα από την φύση των ανθρώπων. Διότι όπως είναι αυτός που γεννά, έτσι κατά ανάγκη πρέπει να είναι και το γέννημα, δηλαδή το αποτέλεσμα της γεννήσεως. Και όπως είναι ο πατήρ του λόγου, έτσι θα είναι και ο λόγος αυτού. Ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή γεννάται σε κάποια χρονική στιγμή, καθόμοιο τρόπο γεννά και το τέκνο του σε κάποια χρονική στιγμή. Και επειδή δεν έγινε εκ του μηδενός, για τούτο και ο λόγος του σταματά και δεν παραμένει. Ο Θεός όμως δεν είναι όπως ο άνθρωπος, διότι αυτό αναφέρει και η Αγία Γραφή, για παράδειγμα στο βιβλίο της Ιουδίθ, 8ο κεφάλαιο, στίχο 16. Αλλά αντίθετα, ο Θεός είναι «ον», δηλαδή προαιωνίως και εσαΐ υπάρχον, όπως διαβάζουμε για παράδειγμα στο βιβλίο της Εξόδου, 3ο κεφάλαιο και στίχο 14, και υπάρχει κατά συνέπειαν πάντοτε, και γι' αυτό ακριβώς και ο λόγος του είναι «ον», δηλαδή υπάρχον, και υπάρχει προαιωνίως μαζί με τον Πατέρα, σαν η ακτινοβολία του φωτός. Και ο μεν λόγος των ανθρώπων αποτελείται από συλλαβές και ούτε ζει, ούτε ενεργεί κάτι, αλλά μόνον εκφράζει την σκέψη εκείνου που ομιλεί, και μόλις εξέλθει από το στόμα χάνεται και δεν φαίνεται πλέον, επειδή δεν υπήρχε καν πριν να λεχθεί, δια τούτο ούτε ζει, ούτε ενεργεί κάτι και δεν είναι καν άνθρωπος ο λόγος των ανθρώπων, και παθαίνει αυτό ο λόγος των ανθρώπων, όπως προαναφέραμε, επειδή και ο άνθρωπος που τον γεννά έχει φύση που προέρχεται από το μηδέν. Ο λόγος όμως του Θεού δεν είναι προφορικός, όπως θα έλεγε κανείς, ούτε ψήθυρος λέξεων, ούτε η προσταγή του Θεού είναι ο Υιός. Αλλά όπως η ακτινοβολία του φωτός, έτσι είναι και αυτός. Τέλειο, εκ τελείου, γέννημα. Δια τούτο και είναι Θεός, εικόν του Θεού, διότι λέγει «και Θεός ειν ο Λόγος», όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο και 1ο στίχο. Και οι μεν λόγοι των ανθρώπων δεν μπορούν να ενεργήσουν τίποτε. Γι' αυτό αυτά που λέγουν δεν γίνονται δια των λόγων, αλλά με τα χέρια των ανθρώπων, διότι τα μεν χέρια υπάρχουν, ο λόγος όμως των ανθρώπων δεν έχει πραγματική ύπαρξη. ο λόγος πάλι του Θεού, όπως είπε ο Απόστολος, είναι ζών και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και διοικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας και ούκε στικτήσεις αφανής ενώπιον αυτού, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Είναι δηλαδή ο λόγος του Θεού ζωντανός και δραστικός και κοπτερότερος από κάθε δίστομο μαχαίρι και ισχωρεί βαθιά μέχρι χωρισμού ψυχής και πνεύματος, αρθρώσεων και μυελών και κρίνει συλλογισμούς και προθέσεις της καρδιάς και δεν υπάρχει δημιούργημα που να του είναι κρυμμένο, αλλά είναι όλα γυμνά και φανερά στα μάτια του, προς τον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο. Αυτό αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στίχους 12 και 13. Είναι λοιπόν ο λόγος δημιουργός και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτε, ούτε είναι δυνατόν να γίνει κάτι χωρίς αυτόν. Δεν πρέπει λοιπόν να ερευνά κανείς γιατί δεν είναι ο λόγος του Θεού όπως και ο δικός μας, διότι ο Θεός δεν είναι σαν και εμάς, όπως έχουμε προαναφέρει. Αλλά ούτε πρέπει να ερευνά κανείς πώς προέρχεται ο λόγος εκ του Θεού ή πώς είναι ακτινοβολία του Θεού ή πώς γεννά ο Θεός και ποιος είναι ο τρόπος της γεννήσεως του Θεού, διότι θα παραφρονούσε όποιος θα τολμούσε να προσπαθήσει να εξηγήσει αυτό με τα λόγια, καθώς είναι πράγμα ανέκφραστο και προσυδειάζει στην φύση του Θεού και είναι γνωστόν μόνο σε Αυτόν και εις τον Υιόν. Τούτο δηλαδή μοιάζει σαν να ψάχνουν να βρουν πού είναι ο Θεός και πώς είναι ο Θεός και τι πράγμα είναι ο Πατήρ. Αλλά όπως το να ρωτά κανείς κάτι τέτοιο είναι ασέβεια και προσυδειάζει σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό, έτσι δεν είναι και δίκαιο να αποτολμούν τέτοια πράγματα περί της γεννήσεως του Υιού του Θεού ή να συγκρίνουν το Θεό και την σοφία αυτού με την δική τους φύση και αδυναμία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επινοεί κανείς πράγματα που απέχουν από την αλήθεια, ούτε ότι οφείλει, επειδή στην αναζήτηση προκύπτουν απορίες, να μην πιστεύει σε όσα είναι γραμμένα. ύστερα από όλα όσα είπαμε προηγουμένως, ο Άγιος Αθανάσιος συμπερασματικά αναφέρει ότι το ότι υπάρχουν στην αναζήτηση απορίες και σημεία τα οποία δεν μπορούν να διευκρινιστούν με απόλυτο ή με σαφέστατο τρόπο, αυτό δεν δικαιολογεί σε κάποιον το να μην πιστεύει σε όσα είναι γραμμένα ή ακόμη χειρότερα να επινοεί κανείς πράγματα που απέχουν από την αλήθεια. Και λέγει ο Άγιος αυτός Πατέρας της Εκκλησίας μας ότι είναι καλύτερα να έχουμε απορίες και παρά ταύτα να σιωπούμε και να πιστεύουμε, παρά να μην πιστεύουμε επειδή έχουμε απορίες. Και αυτό γίνεται σαφές εάν υπενθυμίσουμε το ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε κτίσματα, δημιουργήματα. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να κατανοήσουμε πλήρως τα του Θεού, εκείνου δηλαδή ο οποίος μας δημιούργησε, εκείνος ο οποίος μας έπλασε. Την ίδια μας τη φύση δεν μπορούμε να αποσαφηνίσουμε και να εξετάσουμε σε βάθος. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε την απαίτηση να κατανοήσουμε σε βάθος την φύση του άναρχου, προαιώνιου και άκτιστου Θεού. Αιτιολογώντας αυτό το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει ο Άγιος Αθανάσιος, λέγει τα εξής. Στο ότι δηλαδή είναι καλύτερα να έχουμε απορίες και παρά ταύτα να σιωπούμε και να πιστεύουμε, παρά να μην πιστεύουμε επειδή έχουμε απορίες. Ο λόγος είναι ότι εκείνος που απορεί μπορεί κατά κάποιο τρόπο και να συγχωρηθεί, καθώς τον ηρεμεί τελείως αφού ερευνήσει. Εκείνος όμως ο οποίος επειδή απορεί επινοεί για τον εαυτό του αυτά που δεν πρέπει και ισχυρίζεται περί του Θεού όσα είναι ανάξια του Θεού και βλάσφημα, θα έχει ασυγχώρητη την καταδίκη ακριβώς για αυτή του την τόλμη και για αυτή του την ασύνετη σκέψη και πράξη. Μπορεί δηλαδή και για αυτές τις απορίες να βρει κάποια ανακούφιση από τις Θείες Γραφές, ώστε να εκλαμβάνει μεν ορθά αυτά που είναι γραμμένα, να σκέπτεται δε σαν παράδειγμα τον δικό μας λόγο, ότι δηλαδή όπως ακριβώς αυτός ο λόγος είναι δικός μας και προέρχεται από μας και δεν είναι έργο, κατασκεύασμα δηλαδή, προερχόμενο έξωθεν ημών, δηλαδή να μην έχει σχέση με μας, να είναι κάτι το ανεξάρτητο και τρίτο, και κατά συνέπεια να συμπεραίνει ότι έτσι και ο λόγος του Θεού είναι γνήσιος, προερχόμενος από Αυτόν, τον Θεό Πατέρα δηλαδή, και δεν είναι δημιούργημα, ούτε κατ' επέκταση όπως είναι ο λόγος των ανθρώπων. Δηλαδή, να μην προϋπήρχε και έπειτα να εξαφανίζεται, διότι διαφορετικά, αν σκέπτεται κανένας, θα πρέπει να εκλάβει και τον Θεό σαν άνθρωπο. Να λοιπόν πάλι ότι οι λόγοι των ανθρώπων είναι πολλοί και διάφοροι και παρέρχονται καθημερινά, διότι και οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν παραμένουν, αλλά αφανίζονται. Αυτό συμβαίνει πάλι επειδή και οι πατέρες των λόγων αυτών, που είναι άνθρωποι, έχουν ηλικίες μεν, οι οποίες παρέρχονται, σκέψεις δε, οι οποίες προστίθενται. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που σκέπτονται και συλλογίζονται, είναι και τα λεγόμενά τους, ώστε να έχουν μεν πολλούς λόγους, αλλά γενικώς να μην παραμένει ούτε ένας, διότι μόλις πάυσει να υπάρχει αυτός που ομιλεί, ο λόγος αμέσως χάνεται. Ο του Θεού όμως λόγος είναι ένας και ο αυτός, και όπως έχει γραφεί, ο λόγος του Θεού εις τον αιώνα διαμένει, δηλαδή ότι ο λόγος του Θεού παραμένει αιωνίως, όπως αναφέρεται στον 118ο ψαλμό, στίχο 89, και δεν αλλοιώνεται, ούτε είναι πρώτος ή δεύτερος από κάποιον άλλον, αλλά μένει ο ίδιος πάντοτε. Έπρεπε δηλαδή, αφού είναι ένας ο Θεός, να είναι μία και η εικόν και ένας ο λόγος αυτού και μία η σοφία αυτού. Αυτή ακριβώς είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Όμως οι αιρετικοί, επειδή ήδη έχουν οδηγηθεί στην διεστραμμένη οδό της αιρέσεως και για να την προωθήσουν και να την προχωρήσουν πρέπει να στηρίξουν αυτές τις αντιφατικές τους σκέψεις, ισχυρίζονται ότι έστω και αν είναι ένας ο Θεός, εν τούτης έχει πολλές εικόνες και σοφίες και λόγους και επιπρόσθετα ισχυρίζονται ότι άλλος μεν είναι ο γνήσιος και φυσικός λόγος του Πατρός, δια του οποίου δημιούργησε και τον Υιό, ο δε πραγματικός Υιός λέγεται λόγος κατεπίνιαν, όπως λέγεται και άμπελος και οδός και θύρα και ξύλων της ζωής, και ισχυρίζονται ακόμη ότι αυτός λέγεται και σοφία μόνον κατ' όνομα, ενώ άλλη είναι η γνήσια και αληθινή σοφία του Πατρός, αυτή που συνυπάρχει με αυτόν αγεννήτως, δια της οποίας, αφού δημιούργησε και τον Υιό, ονόμασε κατά μετοχήν εκείνης και αυτόν σοφία. Όμως, επειδή στην σημερινή εκπομπή δεν έχουμε τον χρόνο να επεκταθούμε περισσότερο σε αυτά και επειδή όπως αντιλαμβάνεστε η οδός της αιρέσεως απαιτεί και προϋποθέτει τεθλασμένη πορεία σκέψεων και συλλογισμών, έχουν δηλαδή αποκλίνει από την ευθεία και μέση οδό της αληθείας του Ευαγγελίου, γι' αυτό και εάν ο Κύριος επιτρέψει, θα ασχοληθούμε με αυτές τις κακοδοξίες στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.